Radio Ognjišče. Mozaik dneva. Veliko povemo, tudi z druge strani. V današnji oddaji.
Državni svet brez veta na novelo zakona o vodah. Na obzorju dve pobudi za referendum.
V tretjem valu bolnišnice mlajši bolniki. Populacija srednjih let COVID-19 podcenjuje.
Bask Randburu dobil drugo etapo dirke po Baskiji, Pogačar tretji, Roglič ostaje v rumenem.
Vreme po noči se bo jasnilo, jutri bo spremenljivo oblačno z mrzlim jutrom in plohami. Dober večer, z vami smo urednik oddaje Tone Gorjup, tehnik Marko Zupan in voditeljica Slavi Košir. V Sloveniji so včeraj ob 1879 opravljenih PCR testih potrdili 273 okuženih z novim koronavirusom, umrlo je 7 covidnih bolnikov. Sedemdnevno povprečje potrjenih okužb je 943. V bolnišnicah se je zdravilo 573 covidnih bolnikov, 132 jih je potrebovalo intenzivno zdravljenje. Nacionalni koordinator za logistični del množičnega cepljenja, Jelko Kacin, je ob tem povedal, da bo ta mesec na voljo 347 tisoč odmerkov različnih cepiv proti COVID-19, dobave se bodo na to še povečevale. Po njegovih besedah so organizirani tako, da lahko takšne količine različnih cepiv sprejmejo in jih dostavijo na cepilna mesta. Drugo vprašanje je, koliko so tam za tako množično cepljenje kadrovsko, organizacijsko, predvsem pa podporno pripravljeni. V teku je inšpekcijski nadzor, ki bo lokalnim skupnostim in zdravstvenim domovom na njihovih območjih dal podrobnejše usmeritve za boljšo odzivnost. Poleg tega so pripravljeni odpreti dodatna cepilna mesta. Načrtujejo tudi vnovična cepljenja v jeseni. O možnosti izbire cepiva je Jelko Kacin dejal.
Ker zadeva izbire cepljenja ne bo. Namreč, ko bo sledilo naslednje cepljenje, se ne boste cepili z istim cepivom kot v prvem primeru, ne govorim zdaj o prvem in drugem odmerku, ampak če bo jeseni potrebno ponovno cepljenje, bo vsakdo dobil nov tip cepiva, zato da bi s tem čim bolj zaokrožili odpornost organizma in se na ta način zoprestavili sevom, ki se razvijajo in pojavljajo.
Minister za zdravje Janez Poklukar je popoldne obiskal klinični center v Ljubljani, kjer obravnavajo največ covidnih bolnikov. Spomnil je, da v tretjem valu epidemije potrebe po intenzivnih posteljah rastejo bistveno hitreje, zato še zagotavljajo potrebno rezervo.
Danes zjutraj je bilo v Sloveniji 132 oziroma 133 intenzivnih pacijentov zaradi koronavirusne bolezni hospitaliziranih in že potekajo dogovori z bolnišnicami, da se seveda na bolnišničnem nivoju zagotovi 155 bolniških intenzivnih postelj. V naslednjih dneh, praviloma do konca tedna, pa bomo zagotovili 170 oziroma 179 postelj, tako da bomo na varni strani in seveda varno spremljali razvoj epidemije.
Ocenil je, da izvajanje nekovidnih programov zaenkrat poteka normalno, če bo število covidnih bolnikov naraščalo, pa se bodo ti programi znova krčili. Vodja oddelka za intenzivno terapijo Matjaž Jereb je ponovil, da število bolnikov na intenzivnih oddelkih predstavlja ozko grlo za zdravstveni sistem, kjer se ta lahko zlomi. Dodal je, da se populacija srednjih let, ki nima kroničnih bolezni, ne boji COVID-19 in ga podcenjuje, kar pa nikakor ni dobro. Državni svet s 14 glasovi za in 19 proti ni izglasoval predlaganega odložilnega veta na novelo zakona o vodah, ki jo je prejšnji teden sprejel državni zbor. V razpravi so pobudniki veta pozivali k ponovnemu premisleku in soočenju mnenj med predlagatelji novele in stroko o spornih delih zakona. Državni svetnik Matjaž Gams je dejal.
Vsa stroka, s katero sem imel stik, meni, da je v nekaj členih preveč nejasnosti, preveč odprta vrata tujemu kapitalu, da bo pozidal najlepše slovenske bizere. To je po domače kole povedano. Ne?
Minister za okolje in prostor Andrej Vizjak, ki je v razpravi zavračal očitke, je dejal.
Jaz verjamem, da je sleherni državni svetnik v stanju in sposoben, ker je pač državni svetnik, prebrati in interpretirati zakon tako, kot je zapisan. Ne pa, da se mora sklicovati na neko stroko, ki ima lahko številne motive, da ne govorimo o nevladnih organizacijah. Prvi zgrešen temelj je ta, da širimo možnost posegov, ker jo ožamo. Drugo, kar pa niti približno ne drži in je res naravno čudež, kako je lahko zapisano v obrazložitvi, je pa, da bo poseg na priobalnem zemljišču možen zgolj na podlagi vodnega soglasja, ne upoštevajoč prostorsko-izvedbene akte občine oziroma prostorske podlage.
V državni zbor so sicer danes prispeli podpisi državljanov pod dvema različnima pobudama za referendum o omenjeni noveli. Gibanje Zdrava družba je svoji zahtevi priložilo 33 tisoč podpisov, v gibanju Za pitno vodo pa so zbrali več kot 9 tisoč glasov podpore. Gospodarska zbornica pozdravlja, da ni bil izglasovan veto, strinja se z ureditvijo glede gradnje na priobalnih zemljiščih, ki bo morala izpolnjevati številne pogoje. V Slovenski ljudski stranki so v izjavi za javnost spomnili, da se je z bombardiranjem sil osi 6. aprila 1941 začela druga svetovna vojna in 50-letno obdobje treh totalitarizmov za večino slovenskega naroda. Iz te preizkušnje je med Slovenci dozorelo zavedanje o pomenu ideala demokracije in se izoblikovala zahteva po samostojni slovenski državi. Po drugi strani so rane preteklosti, ki jih je sprožil 6. april pred 80 leti, med nami močno žive še danes in nam vedno znova zamegljujejo pogled v prihodnost. Bombardiranje kraljeve Jugoslavije strani sil osi je močno zarezalo tudi v delovanje Slovenske ljudske stranke, saj je v njem padel njen predsednik dr. Frankulovec, kar je gotovo vplivalo tudi na potek dogodkov v okupirani Sloveniji. Tudi zaradi vpletenosti v tedanje dogodke, ki so delovanje stranke za 50 let potisnile v ilegalo in celo izgnanstvo, v Slovenski ljudski stranki aktivno podpirajo vsa iskrena prizadevanja po spravi v slovenskem narodu, kot je bila tudi zadnja izjava SAZU o slovenski spravi. Kot so napovedovali vremenoslovci, je večji del Slovenije danes pobelil sneg. Na severu države je sneženje ponehalo že sredi dneva, v popoldanskih urah pa tudi drugod. Zaradi zdrsov so bile dopoldne kar nekaj časa zaprte Štajerska in Primorska avtocesta ter Vipavska hitra cesta. Zdaj pa so ceste bolj ali manj normalno prevozne. Sneženje v aprilu pri nas ni sicer nič posebnega, je pa v povezavi s tem predvsem za kmetijske pridelovalce pomembna informacija, kako močna ohladitev ga spremlja. Po napovedi meteorologov nas čakajo tri zelo hladne noči in jutra, ponekod s temperaturami tudi do minus 10 stopinj. O tem, kaj lahko pričakujejo pridelovalci sadja in vinske trte, nam je v pogovoru z Robertom Božičem zaupala specialistka za področje sadjarstva na Kmetijsko-gozdarskem zavodu Maribor, Zlatka Gutman-Kobal.
Verjetno tudi vi žalostjo gledate na vse te razmere, ki smo jim priče, ampak predvidevali ste že, da se lahko kaj takega zgodi in prej ste mi rekli, da ste veliko truda vložili v tako imenovano aktivno zaščito. Bi lahko našim poslušalkam, poslušalcem pojasnili, zakaj gre?
Ja, te klimatske spremembe so v sadjarski panogi v zadnjem desetletju postale stalnica. In mi smo v zadnjih 10 letih intenzivno prilagajali temu tudi naše tehnologije. Predvsem tehnologijo pridelave jablan, ki je večinska sadna vrsta in tudi predstavlja glavni dohodek specializiranim sadjarskim kmetijam. Ker smo v nasadih zadnje generacije večino nasadov uspešno zaščitili z protitočnimi mrežami, smo istočasno tam, kjer je le možno, tudi poskušali postaviti investicije protislanske zaščite, to pomeni, kjer imamo zadovoljive količine vodnih virov. Seveda je to vse skupaj povezano z zelo visokimi investicijskimi vložki in normalno, da vse kmetije niso v stanju takih novosti v dokaj v tem kratkem obdobju 4-5 let tudi spremeniti. Vendar program posodabljanja nasadov v to smer nadaljujemo. Kajti dejstva so znana, brez teh novosti, se pravi dodatnih oprem, ki bojo aktivno preprečevale te negativne učinke klimatskih sprememb, prihodnje ne bo šlo. Glavna naša ugotovitev, podobno kot iz sosednjih pridelovalnih sadjarskih držav, kot so Avstrija, Italija, Nemčija in tudi Francija, je ta, da smo precej naredili na spremembi gojitvene oblike, se pravi, da je pride dovolj sonca skozi vso vegetacijo v vse predele krošov in dreves, kajti to je glavno zagotovilo poleg zadostne prehrane in vode in primernih tal, da drevesa razvijajo kakovosten rodni nastavek. Se pravi, v nasadih z kakovostnim rodnim nastavkom v jablanah, tako rekoč, je ta slana, ki se nam je zgodila 5.4. v jutranjih urah, bila je približno eno uro od -3,3 do -4 stopinj Celzije, na nek način ocenjujemo, da ni naredila neke večje škode. Drugače je pri breskvah, ki so v polnem cvetu, marelice pa so pozeble že pred 10 dnevi. V tem slučaju nekako smo prišli do zaključka, da pri tej spremenjeni gojitveni obliki je učinkovitost tudi vseh sredstev za krepitev, se pravi odpornosti proti zmrzali, prav tako boljša. Istočasno je mnogo boljša tudi uspešnost zaščite z fitofarmacevtskimi sredstvi. Tako da to so naši sadjari v zadnjih 5 letih, posebej po pozebah 2016 in 2017, ki so bile tako hude, da so popolnoma obrale letine jabolk, osvojili in tudi naredili. In v lanskem letu, ki tudi bilo, kar se glede pozeb spomladanskih tiče, precej kritično, na določenih lokacijah smo imeli 19 zaporednih spomladanskih pozeb z minusi od -0,1 do -7,1 stopinj Celzija, se pravi 19 zaporednih dni od 22. marca do 18. maja. In ravno lanske izkušnje so potrdile to, da je ta prilagoditev rezi ključnega pomena, da potem tudi ostale zadeve dobro delujejo. V teh nasadih so zelo dobre delovale tudi prve, tako rekoč, pionirske izvedbe protislanske zaščite in tega smo zelo veseli. Zato tudi vsem sadjarjem svetujemo, ki se pripravljajo na postavitev novih nasadov ali pa zamenjavo starih z novimi, da te domače dobre rezultate upoštevajo in če je le mogoče, nove investicije opravijo v skladu z tem in seveda tukaj tudi računamo na podporo ukrepov kmetijske politike, ki bojo podprle te investicije. Kar se tiče prihodnjih dni, ki nas čakajo, vendar v teh dneh nizkih temperatur, se pravi od jutri četrtka in petka, ne moremo postoriti ničesar drugega v nasadih, kjer protislanske zaščite ni, kot da počakamo. Upamo, da ne bo preveč vetrovno, skupaj z nizkimi temperaturami in seveda takoj, ko se bojo temperature dvignile nad ničlo, bomo seveda te nasade dodatno oskrpeli z protistresnimi, mi kar poimenujemo koktajli, ki so večino na osnovi rastlinskega izvora, se pravi, to so razne alge, biostimulatori, da nahranimo dodatno preživele brste oziroma preživele svetove.
Nekateri kmetje, torej večji pridelovalci, sem videl, so že v četrtek, v petek škropili sadno drevje, verjetno s temi krepčilnimi sredstvi.
Ja, začeli smo že v torek, koščičasto sadje, se pravi breskve, slive in češnje smo že v torek, pečkato sadje, jablane in hruške pa v sredo in četrtek. Skratka, pri vseh tržnih pridelovalcih naše regije, kjer mi pokrivamo svetovanje, se pravi od Celjsko-Savinjske regije, Podravja in tako rekoč do Hodoša, so pridelovalci to postorili. Dejstvo pa je, da smo to svetovali storiti predvsem v tako imenovanih nasadih za dobro kondicijo, kajti tam je velika verjetnost, da to učinkuje, medtem ko v starih nasadih, starejših od 15, 20, 30 let, je pa ta ukrep predrag in je tudi manj učinkovit, tako kot sem že povedala, ker ta drevesa imajo nižji delež kakovostnih rodnih brstov, ne? Zaradi tega se to ne splača.
Za konec, magistrica Zlatka Gutman-Kobal, še čisto laično vprašanje. Imamo precej snega, ponekod se je obdržal na sadnem drevju. Lahko ta snežna odeja na vejicah kaj koristi, kaj zaščiti? Je lahko to en način protislanske zaščite?
Ja. Ja, seveda, ravno to. Ne. Mi imamo dosti klicev, pač ljubiteljev, ki imajo take lepe uhišnice in seveda najslabši ukrep je stresanje snega iz sadnega drevja. Ne. Zato, ker v bistvu tudi pride do dodatnega prevelikega loma, posebno teh šibkih rodnih vejic. Ne. Lahko se pa tudi zlomijo močnejše ogrodne veje. Tako da v tem primeru, tako kot je zdaj situacija, tudi do nadmorske višine, tam 800-900 metrov, ko nekateri ljubitelji tudi še gojijo sadno drevje, je resnično najbolje iti na sprehod, ne, in potem spiti kakšen dober čaj in počakati. Žal, drugega nimamo v tem trenutku. Seveda, tudi ta pokrivanja so v tem trenutku, ko pride rodni les zaledenel, lahko precej problematična, če nimamo, bom rekla, dovolj opreme, tudi zdrsi in padi iz večjih dreves so lahko neprijetni, ko ljudje to pokrivajo, ščitijo z raznimi, bom rekla, tem tekstilom. V tem trenutku je tudi to uvijanje s tekstilom brezpredmetno. Ne. Če bo pa se sneg stopil, ne, je pa potem to uvijanje pa smiselno, vendar ob močnih vetrovih je običajno tudi to neučinkovito in potem ljudje po vasi iščejo te tekstile,
ja,
ker jih pač raznese. Ne.
Tako.
Da, ja.
Specialistko za področje sadjarstva na Kmetijsko-gozdarskem zavodu Maribor Zlatko Gutman-Kobal se je pogovarjal Robert Božič. Ponovitvi pogovora lahko prisluhnete ob 23.30. Evropska agencija za zdravila EMA je sporočila, da še niso sprejeli odločitve o tem, ali cepivo proti COVID-19 britansko-švedskega proizvajalca AstraZeneca povzroča krvne strdke. Visoki predstavnik agencije je sicer predtem potrdil povezavo med tem cepivom in starjevanjem krvi. Odbor agencije za varnost zdravil je sporočil, da bodo končno odločitev sporočili jutri ali v četrtek. Avstrijske zvezne dežele Spodnja Avstrija, Gradiščansko in Dunaj so se zavzele za podaljšanje strogih ukrepov za zajezitev novega koronavirusa do 18. aprila. Podaljšanje zagovarjajo tudi strokovnjaki, saj da še ni videti trenda manjšanja števila okužb. Razmere na intenzivnih oddelkih bolnišnic na vzhodu države, zlasti na Dunaju, ostajajo napete, do danes pa niso zabeležili opaznejšega trenda izboljšanja razmer. Predsednica Evropske komisije Ursula von der Leyen in predsednik Evropskega sveta Charles Michel sta se danes v Ankari srečala s turškim predsednikom Recepom Tayyipom Erdoganom. Namen obiska pa je po navedbah evropske strani zagotoviti nov začetek v odnosih s Turčijo, za kar pa je ključno spoštovanje človekovih pravic. V tem kontekstu so po oceni predsednice komisije opravili dobro prvo srečanje z Erdoganom. Voditelji članic Unije bodo napredek v odnosih s Turčijo znova ocenili junija.
Mozaik dneva. Slovenci po svetu.
V Freiming-Merlebachu na vzhodu Francije so imeli v postnem času možnost za lepo duhovno pripravo na Veliko noč. Slovenske svete maše in osebne spovedi so bile dovoljene. Rojaki so lahko prinesli k blagoslovu jedil na Veliko soboto, sveto mašo so imeli tudi na Veliko noč. Vsakič seveda ob upoštevanju pravil, razkuževanje, nošenje maske in pa dovoljeno število ljudi v kapeli.
To ni za nas največja ovira. Največja ovira je to, da ne bomo mogli tako svobodno se družiti, imeti celodnevna srečanja. Tudi ta del po maši, ko ljudje res potrebujejo medsebojnih izmenjav, medsebojnega prijateljstva, medsebojno, kako bi rekel, kosilo, ki se nekje deli, ki je več kot hrana, je tudi nek suport, neka podlaga za naše predvsem starejše osebe, ki so vedno bolj osamljene, posebno v tem kriznem času.
Je povedal slovenski župnik v Freiming Merlebachu v Franciji Jože Kamin.
Če si dober v polaganju rok, še nisi dober v polaganju ovinkov. In ne zanašaj se na čelado, ko greš enkrat z glavo skozi zid. Saj veš, če ne moreš iz svoje kože, ti niti usnje ne pomaga. Zato ne prehitevaj življenja. Ostani motorist. Zavedno. Vozimo pametno z Agencijo za varnost prometa.
Športna novica. Domačin Alex Aramburu je zmagovalec druge etape jubilejne 60. dirke po Baskiji. Tadej Pogačar je zasedel tretje mesto, Primož Roglič pa je s šestim mestom obdržal rumeno majico vodilnega v skupni razvrstitvi. Po noči se bo zjasnilo, burja na Primorskem bo zvečer ponehala, zjutraj bo ponekod po kotlinah megla, najnižje jutranje temperature bodo od minus 8 do minus 3 ob morju okoli nič v alpskih dolinah ter v mraziščih Notranjske in Kočevske okoli minus 12 stopinj Celzija. V sredo bo delno jasno, s spremenljivo oblačnostjo, sredi dneva in popovdne bodo nastajale kratkotrajne, predvsem snežne plohe. Popovdne bo prehodno zapihal severozahodni veter, najvišje dnevne temperature bodo od 4 do 9 na Primorskem do okoli 11 stopinj Celzija. Opozorilo, v sredo in četrtek zjutraj bo v večjem delu Slovenije možna pozeba. In še obeti, v četrtek bo večinoma sončno vreme, v petek pa se bo nekoliko pooblačilo, pihati bo začel jugozahodnik, oba dneva bo zjutraj zelo hladno, v soboto bo sončno, več oblačnosti bo občasno v zahodnih krajih, pihal bo jugozahodnik. In še temperature po Sloveniji ob 18. uri. Ljubljana in Tolmin 3, Maribor, Celje, Mežica, Ptuj, Podčetrtek in letališče Edvarda Rusja na Maribor 2 stopinji. Koper 6, Novo mesto, Idrija, Trebnje, Črnomelj, Metlika, Litija, Kranj, Jezersko, Bohinjska Češnjica, Pohorje, Slovenj Gradec, letališče Lesce, nič stopinj. Murska Sobota in Lendava 4, letališče Portorož 7, Nova Gorica 6, Ajdovščina 5. Vrhnika, Hrastnik, Gornji Grad, Rateče, Velenje, Slovenske Konice, letališče Jožeta Pučnika, Ljubljana in Rogaška Slatina 1 stopinja, Postojna in Logatec ter Gorenja vas minus 1, Kočevje minus 2, Babno polje minus 3, Lisca minus 5, Rudno polje minus 6, Krvavec minus 8 in Kredarica minus 15 stopinj Celzija. Na gorenjski avtocesti pred predorom Karavanke je zastoj tovornih vozil proti Avstriji. Kolona vozil, ki so ustavljena na voznem in odstavnem pasu, je dolga od 2,5 km do 3 km. Na Vipavski hitri cesti med priključkom Ajdovščina in razcepom Nanos je zaradi burje prepovedan promet za počitniške prikolice, hladilnike in vozila s ponjavami do 8 ton, velja prepoved prve stopnje. Na cesti Ajdovščina C v Črni vrh Godovič je prepovedan promet za priklopnike in polpriklopnike, prav tako je prepovedan takšen promet za priklopnike in polpriklopnike na hrvaški strani mejnih prehodov Petrina in Babno polje. Na cesti čez prelaz Vršič in na cesti Cov Črni vrh Godovič so obvezne verige. Poglejmo pa še na mejne prehode. Mejni prehod Gruškov je tovorna vozila za vstop v Slovenijo čakajo 5 ur, osebna vozila 1 uro. Na Dobovcu in na Obrežju pa tovorna vozila za vstop v Slovenijo čakajo do 3 ur. Če se odpravljate na pot, vozite previdno, strpno in želimo vam srečno pot. Poslušali ste oddajo Mozaik dneva, uredil jo je Tone Gorjup, tehnična izvedba Marko Zupan, brala sem Slavi Košir. Ura je 18:24.
Radio Ognjišče. Veliko povemo, tudi z druge strani.